Daniel Funeriu, ministru desemnat al educației. Mâine vor avea loc audieri în Parlament. Treceți sau nu treceți?
Fac tot posibilul să trec. Fac tot posibilul
Ce înseamnă fac tot posibilul?
Să-mi prezint programul de guvernare și viziunea asupra educației, care să-i convingă pe membrii Comisiei de Specialitate din Parlament să îmi acorde votul lor. Educația este un domeniu particular și de ce speranța mea, în pofida discuțiilor politice pe care le auzim, de ce speranța mea este că votul poate să fie pozitiv, este că, mă refer la votul în comisie, este că membrii comisiei vor trebui, ei se vor afla, sper ca ceea ce voi prezenta, îi va pune într-un conflict de loialitate.
Adică?
Adică vor fi ei loiali liniei partidului pe care îl reprezintă sau vor fi loiali sistemului educațional. Sper să-i conving că pot să aduc un bonus sistemului educațional din România, iar ei să rezolve acest conflict de loialitate pe care l-au față de cetățenii României sau față de partidele care sunt acolo și sper într-adevăr ca prestația mea să fie cât mai bună.
Mulți s-au întrebat, domnule Funeriu, de ce ați acceptat poziția asta de ministru desemnat într-un cabinet despre care multă lume spune că nu are șanse să treacă de Parlament?
Din două motive esențiale. Unu, acceptul meu se situează în continuitatea unei implicări în sistemul educațional. M-am implicat în Comisia Prezidențială, Pactul Național pentru Educație, redactarea legilor, deci ar fi fost m-aș fi simțit că mă derobez de la o datorie dacă nu aș fi acceptat acest lucru. Doi, sunt absolut convins de calitatea acestui guvern. Sunt absolut convins de faptul că acest guvern este unul dintre cele mai bune guverne pe care le-am avut după 1989. Sunt onorat să fac parte din el și sper să aduc prin prezența mea, prin modesta mea prezență, sper să aduc un bonus în discuția publică.
PSD a dat niște semnale în ce privește un ministru desemnat în acest cabinet. E vorba de domnul Aurescu. Au spus că probabil că o să îl voteze în Comisia de Specialitate. Ce semnale ați primit de la PSD și alte partide din opoziție?
Trebuie să recunosc că în discuțiile informale pe care le-am avut cu membrii atât PSD, PNL, UDMR, semnalele nu au fost, au fost niște semnale aprioric care sigur, nu pot să spun că m-au mulțumit foarte mult, pentru că practic ceea ce mi se spunea este, sigur, vă apreciem foarte mult, aveți, vă cunoaștem de multă vreme, dar nu trebuie să vă așteptați că ne vom schimba foarte mult poziția, pentru că va fi un vot eminamente politic.
Vă picăm în comisie.
Sigur, lucrurile nu s-au spus, nu s-au spus explicit, mi s-a repet cu oameni cu care am avut relație de lungă durată, atât din PSD cât și din PNL, oameni pe care respect foarte mult, mi-au atras atenția asupra faptului că desigur, votul va fi politic, lucru pe care pot să-l înțeleg în plenul Parlamentului, dar în comisiile de specialitate, eu cred că ar trebui să judecăm ceea ce poate acel om să aducă sistemului educațional sau altor sisteme din România și nu neapărat latura politică. Pe de altă parte...
Deci, încă o dată, un pronostic mic, treceți sau nu treceți?
Eu sper că voi trece.
Ceea ce sperați e una, ceea ce se va întâmpla e
alta. Cred că voi trece.
În ciuda acestor semnale primite că veți pica.
Eu cred că, repet, educația este un domeniu particular. Dacă nu ne strângem în jurul unui proiect educațional, în jurul cărui proiect național ne vom strânge, eu cred că primul semnal de tămăduire a acestei isterii colective în care ne aflăm astăzi poate să vină dinspre oamenii educației. Eu cred că noi avem responsabilitatea oamenii educației, cred că avem responsabilitatea să transmitem acest semnal de responsabilitate. Am demonstrat că putem să scoatem o lege foarte modernă, chiar dacă știți foarte bine că au fost bătălii...
Și compromisuri, multe.
Compromisurile au fost făcute în beneficiu elevilor.
Apropo, ce vă nemulțumește cel mai mult din legea educației așa cum a trecut? Mă refer aici la compromisurile făcute. Care ar fi cel mai mare care vă nemulțumește?
Eu cred că aș fi mers puțin mai departe cu ceea ce înseamnă reforma în învățământul superior.
Mai exact?
Mai exact, de exemplu, aș fi adus câteva modificări mai în ceea ce privește doctoratele, de exemplu. Aș fi introdus niște proceduri mai severe de selecție. Pe de altă parte, trebuie...
Da, acum cum e?
Acum, în prezenta lege, vreau să spun. În prezenta lege se menține o latură, din punctul meu de vedere, poate puțin prea importantă, ceea ce înseamnă doctorate fără frecvență, doctorate cu frecvență redusă, forme de doctorat care pot să ducă la perpetuarea unor practici care ne-au adus, știți bine, aceste fabrici de doctorate care au existat până acum. Poate aș fi fost puțin mai radical în acest domeniu,
în
dacă doriți.
Sens?
În sensul că aș fi introdus reglementări în ceea ce privește doctoratul, care să ne alinieze mai aproape de standardele europene, adică să avem un doctorat generalizat la forma cu frecvență și doar în mod excepțional să avem doctorate fără frecvență în domenii bine stabilite, pentru că, desigur, nu într-un mod faci un doctorat în chimie în care trebuie să fii în fiecare zi în laborator sau în științe politice. Dar în ansamblu, repet, cred că această lege nouă prinde elanul reformator al ceea ce a fost propus de Comisia Prezidențială, respectând constrângerile actuale ale sistemului pe care doamna Andronescu în timpul celor două ministeriate ale dânsei le-a perceput foarte bine. Deci eu cred că această lege este cel mai bun lucru care se putea obține la ora actuală.
În două cuvinte, cum a fost ministeriatul sub Ecaterina Andronescu?
A fost un ministeriat dificil din cauza crizei economice, ca toate ministeriatele de altfel. Eu prefer să văd partea plină a paharului. Partea plină a paharului este că am ieșit cu o nouă lege, lucru fundamental. Eu cu asta rămân din ministeriatul doamnei Andronescu. Repet, au fost turbulențe inerente luptei politice, dar rezultatul, dacă tragem linie, avem o nouă lege. Această lege este, bineînțeles, rezultatul determinării premierului Boc de a introduce reforma în sistemul educațional, dar cred că ministerul a avut o contribuție care, per final, ne-a dus la această lege.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, cineva v-a întrebat ce veți face sau care e poziția dumneavoastră în ce privește introducerea studiului darwinismului în școli și problema religiei.
Da, am spus-o foarte clar și în discuția online. Cele două nu se exclud mutual. Nu suntem în situația să alegem ori darwinism, ori religie. Nu mai suntem noi trebuie să oferim cetățenilor copiilor României alternative, iar ei să decide ce se potrivește mai bine. Vreau să spun clar, limpede, cu subiect și predicat, darwinismul este o teorie științifică validată care trebuie să fie studiată în școală explicit și nu doar implicit. În același timp, Constituția României garantează studiul religiei în școală. Știința nu poate să răspundă tuturor întrebărilor pe care și le pun cetățenii, pe care și le pun oamenii, nu cetățenii, care și le pun indivizii. Fiecare dintre noi ne punem întrebări la care știința nu poate să răspundă. Tot așa, cum religia nu poate să suplinească, sentimentul religios nu poate să suplinească progresele științifice și tehnice. Prin urmare, eu cred că trebuie să avem o discuție foarte relaxată, foarte responsabilă, în care să depasionalizăm acest subiect.
Deci sunteți clar pentru introducerea studiului darwinismului, absolut, în paralel cu studiul. Dar cum puteți face asta odată ajuns ministru?
Există o comisie de curriculum. Nu ministrul face curriculumul din stiloul său. Există o comisie de curriculum, există proceduri. În lege se menționează clar că noul curriculum nu va fi făcut, îmi scuzați expresia, la plezneală. Noul curriculum va fi făcut după niște proceduri și în baza faptului că programa trebuie să creeze competență. Și întrebarea va fi simplă, o materie sau alta, la crearea căror competențe va participa. Iar curriculum va fi făcut ținând cont de asemenea chestiuni.
O altă problemă intens discutată și disputată în societatea românească, prezența simbolurilor religioase în sălile de clasă, sunteți sau nu de acord cu ele?
Aș vrea să vă dau un răspuns simplu. Răspunsul din punctul meu de vedere nu este simplu, pentru că simbolurile religioase au două caracteristici. Ele sunt într-adevăr simboluri religioase, dar au și o latură a tradiției, a culturii noastre naționale. Eu, de exemplu, când mă uit la o icoană, vă spun foarte deschis, mă gândesc în primul rând la tradiție și doar apoi sunt penetrat de sentimentul religios când mă uit la acea icoană. Deci eu cred că trebuie să avem o abordare în primul rând legală, să vedem ce spune legea și să aplicăm legea exact cum ea, exact ceea ce spune legea. Mai apoi, când gândim aceste chestiuni, cred că trebuie să le gândim din prisma, așa cum spuneam, a tradițiilor și vreau să spun, sunt un adept al păstrării și promovării tradițiilor noastre, dar în același timp, sigur, trebuie să vedem ceea ce spune legea.
Bun, dar aici e foarte simplu, trebuie să luați o decizie ca ministru și anume o decizie prin care puteți da un ordin prin care să interziceți simbolurile religioase în sălile de clasă sau puteți să nu faceți nimic. Deci dacă de mâine ați ajunge ministru, ce ați face în situația asta foarte clar?
Există precedent despre care am discutat chiar foarte recent, o decizie foarte înțeleaptă care a fost luată în Germania, dacă nu mă înșel. Atunci când într-o clasă nimeni nu se opune afișării unui simbol religios, cred că putem lăsa acel simbol religios în clasă. Când există fie și o singură opoziție din partea unui elev sau unui părinte al unui simbol religios, atunci cred că pentru a respecta sensibilitățile fiecăruia trebuie să ținem cont de acest lucru.